Azadlıq radiosunu qulaq asırsınız. 101.7 FM-də xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdıracağam. Rövşən Qəmbərov. Bugün Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirləri Belqradda görüşürlər. Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin məhkəməsi başlayır. Amerikada matəmdir. Amerikalılar Virginia Universitetində törədilən qətliamın qurbanlarını anırlar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Bugün Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirləri Belqradda görüşürlər. Qarabağ probleminin həlli yollarını müzakirə edirlər. Elmar Məmmədiyarovla Vardan Oskanyanın görüşü Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv ölkələrin xarici işlər nazirləri şurasının görüşü çərçivəsində baş tutub. Qarşıdakı xəbər buraxılışlarımızda çalışacağıq ki, görüşün nəticələri haqqında ətraflı məlumat verək. Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin məhkəməsi başlayır. Ətraflı Babək Bəkir danışacaq.
Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev və onun qardaşı Aspetrol şirkətinin keçmiş prezidenti Rafiq Əliyevin işi ilə bağlı prosesi ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmənin hakimi Tofiq Paşayev aparacaq. Bu barədə Azadlıq Radiosuna ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədən məlumat verilib. Fərhad Əliyevin vəkili Ramiz Məmmədovun sözlərinə görə isə hələ ki məhkəmənin günü təyin edilməyib. Aprelin 18-də Fərhad Əliyevin hakimiyyəti zorla ələ alma ittihamı üzrə istintaqda saxlanmasının maksimum müddəti, yəni 1 il 6 ay tamam olur. Azərbaycan Cinayət Qanunvericiliyinə görə bu müddət tamam olduqdan sonra istintaq altında olan şəxslərin işi ya məhkəməyə göndərilməli, ya da ki onlar azad olunmalıdırlar. Respublika Prokurorluğu bu məsələ ilə bağlı hələ ki şərh verməyib. Fərhad Əliyev küllü miqdarda mənimsəmədə rüşvət alma və bir sıra başqa vəzifə cinayətlərində ittiham edilir. Həmin ittihamlar üzrə istintaq müddəti maksimum 1 ildir. Fərhad Əliyev 2005-ci ilin oktyabrında dövlət çevrilişinə cəhd ittihamı ilə həbs edilib. Elə həmin vaxt həbs edilən Rafiq Əliyevə qarşı isə qaçaqmalçılıq və vergidən yayınma ittihamları irəli sürülmüşdü.
Babək Bəkir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Amerikada matəmdir. Amerikalılar Virginia Universitetində törədilən qətliamın qurbanlarını alınlar. Prezident George Bush göstəriş verib ki, bazar gününəcən dövlət binalarında və Amerikanın xarici səfirliklərində bayraqlar endirilsin. Polis isə Cənubi Koreyalı tələbənin 32 nəfəri qətli yetirməsinin səbəbini araşdırır. BMT müharibə zonalarında girov böhranları ilə bağlı ortaq davranış qaydalarını qəbul edə bilər. Bunu BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon deyib İtaliya səfəri zamanı yerli mətbuata müsahibəsində. İtaliya rəhbəriyi bu yaxında kəskin tənqidlə üzləşmişdi. Əfqanistanda bir italiyalı girovu 5 talibançı məhbusa dəyişdiyi üçün. Amerika qoşunları İraqın Ələmbar vilayətində yaraqlılara qarşı geniş əməliyyat keçiriblər. 5 şübhəli öldürüblər, 30-a yaxın adamı həbs eləyiblər. Amerika Müdafiə Nazirliyindən deyiblər ki, hücum vaxtı əskərləri atəşə tutublar və onlar özlərini müdafiə eləmək üçün atəş açıblar. Həmin 5 nəfəri həmin vaxtı öldürüblər. Britaniya qoşunları isə Maysan vilayətində təhlükəsizliyin təmin olunması işini İraq qüvvələrinə təhvil veriblər. Bu İraq qüvvələrinin nəzarətinə verilən 4-cü vilayətdir. Bağdadda isə yaraqlılar 16 nəfər öldürüblər, 30-dan çox adamı yaralayıblar. Ukraynada təxminən 7000 nəfər baş nazir Yanukoviçin əleyhdarları səhər Konstitusiya məhkəməsinin girişini bağlayıblar. Hakimlərin içəri daxil olmasına imkan verməyiblər. Polis məsələyə müdaxilə edib və hakimlərin içəri girməsinə şərait yaradıb. Məhkəmə dünəndən müzakirələrə başlayıb ki, prezident Yushchenkonun parlamenti buraxmaq fərmanı qanunidir ya yox. Məhkəmənin sədri Ivan Dombrovski deyib ki, müzakirələrə 18 hakimdən 16-sının iştirakı ilə başlayıblar. Prezident Yushchenkonun tərəfdarları deyirlər ki, məhkəmə o qədər korrupsiyalaşıb ki, ondan ədalətli qərar gözləmək olmaz. Yushchenko məhkəməyə məktubunda yazıb ki, hakimlərdən biri Suzanna Stanika 12 milyon dollarlıq mülk veriblər ki, məhkəmənin qərarına təsir göstərsin. Hakimin özü bu ittihamı rədd edib. Respublika prokurorluğu da iddianı əsassız adlandırıb. Konstitusiyaya başnazir Yanukoviç müraciət edib, o deyir ki, prezidentin yeni parlament seçkiləri keçirmək qərarı qanunsuzdur. Avronun dollara nisbətən məzənnəsi son 3 ildə rekord həddə qalxıb. 1 avro 1.36 dollara satılıb. Dünən isə Britaniya funtu 15 ildə ilk dəfə olaraq 2 dollardan baha satılıb. Və 2012-ci ildə futbol üzrə Avropa çempionatı Ukrayna və Polşada keçiriləcək. UEFA bu haqda qərarını bir neçə saat qabaq açıqlayıb. Bunlar bu saatda olan əsas xəbərlərimiz idi. Azadlıq Radiosunun verilişləri isə Doktor Ziyanın işdən sonra proqramı ilə davam edəcək.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermeme için işten sonraya vakit ayırın.
Doktor Ziya ile işten sonra
her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. Ben Doktor Ziya ile işten sonra. Hazırlık Radyosu 101.7 efendim.
Hazalı Radyosu 101.7 FM dağısında. Şimdi Hazalı Radyosu.az saatinden internette bütün dünyada bizi canlı dinleme yollar. Şerif vaktiniz hayır olsun. Bakı'da akşam 6'ya 5'te geçleyip Efe'de sinema yolculuğuyla ve işten sonra Hazalı Radyosu'nun dağısında. Bugün hansı meseleler baş verip bu akta hemçin haberlerde de siz eşitirsiniz. Yakın 2 saat arasında akşam saat 7'ye kadar 101.7 FM efirinde bu meseleler akta etraflı danışacak. Futbol askerleri Azerbaycan-Ermenistan qarşıdurmasının futbol maçlarının seçimi Avro 2008'in seçimi mərhələsində söhbət gedir. Harada keçirilməsi məsələsi səbirsizliklə gözləyirlər. Qərar bugün verilməli idi Wales paytaxtı Cardiff-də. Amma yeganə qərar hələlik hansını ki biz eşitmişik və əldə etmişik. Onun ibarətdir ki 2012-ci ilin Avropa çempionatı Ukrayna və Polşa arasında keçiriləcək. Onların namizədliyi İtaliya və Xorvatiya Macaristan namizədliyindən daha üstün olub. Yəni, xəbər məlumat dərhal olan ki, müxtəlif yer gəlmişkən fərziyyəli, xarakterli məlumatlar dolaşmaqdadır, amma təsdiqini tapmayan məlumatlardır. Ona görə biz sizə həmin o məlumatları çatdırmırıq. Məlumat təsdiqinin kimi, hər hansı bir xəbər bizə çatsa, dərhal sizə bildirəcəyik. Digər məsələ, Fərhad Əliyev məhkəməsinin vaxtı bilinə bilərdi. Bugün məlumat var ki, Fərhad Əliyev məhkəməsində sabiq İqtisadi İnkişaf Nazirinə zöbə gedir. Məhkəməsinin hakimi Tofiq Paşayev olacaq. Bugün səhər xəbər ətər proqramına vəkil Adil İsmayılov müsahibə verib. O da bəzi məqamlara aydınlıq gətirib. Bu məsələ ilə bağlı olaraq gəlin həmin o müsahibəyə yaxın birinci dəqiqə ərzində qulaq asaq.
Adın əvvəl siz əvvəllər həbs olunan Fərhad Əliyevin vəkili idi, sonra Rafiq Əliyevin vəkilisidir. Burada dəqiqləşdirmək olan bu arada sizə hətta vəkillər kollegiyasında da töhmət verildi. Yəni, ola bilərmi ki, sonradan bu məhkəmə başlayana kimi sizin işinizə bir yenidən baxılsın və siz Rafiq Əliyevin də vəkili olmaya bilərsiniz?
Mən Fərhad Əliyevi həbsindən bir neçə gün sonra müdafiə eləməyə başlamışam. Oktyabr ayının 31-də müqavilə bağlamışıq. 2005-ci ildə noyabrdan işdə iştirak eləməyə başlamışam. Və düz bir il təxminən Fərhad Əliyevin vəkili olmuşam. Oktyabrın 13-də keçən il baş prokurorun qərarı ilə məni həmin işdən vəkil kimi iştirakıma xitam verilib, məni işdən kənarlaşdırıblar. Mart ayında, bu ilin mart ayında artıq məlum oldu ki, cinayət işi üzrə istintaq başa çatdırılıbdır və təqsirləndirilən şəxslərə dövlət çevrilişinə əlaqədar ittiham verilmir. Amma mənimlə əlaqədar olan məsələlər hamısı o istintaq dövründə dövlət çevrilişinə bağlı olduğuna görə həm istintaq sirrinin yayılması, başqa məsələlər. Ona görə də mən fikirləşdim ki, yəqin ki, məni işdə iştirak etməyə buraxacaqlar. Ona görə də istintaqın sonunda mart ayının 27-sində biz müqavilə bağladıq. Rafiq Əliyevin vəkili kimi mən işdə iştirak edeyim. Amma təəssüf ki, bugünkü günə qədər heç bir cavab vermirlər istintaqdan. İndi də məlum olub ki, artıq iş məhkəməyə göndərilib. Və çox güman ki, mən məhkəmədə Fərhad Əliyevin də Rafiq Əliyevin də hüquqlarını müdafiə edəcəm çox güman ki.
Siz iş materialları ilə tanış ola bildiniz, əgər bu belə deyək
ki, söhbət ondan gedir. Bəli, söhbət ondan gedir ki, bu cinayət işinin materialları 339 cildi. 339 cilddən tanış olmaq lazım idi. Əgər mart ayının 27-sində məni işə buraxsaydılar, yəqin ki, olmasa müəyyən müddət verməli idilər işlə tanış olmağa, amma bu müddət istintaqda yox idi. Çünki Fərhad Əliyev də, Rafiq Əliyev də eyni gündə həbs olunublar 18-i, deməli oktyabrda və bunların həbsindən sonra maksimum Azərbaycan qanunvericiliyinin yol verdiyi İftidai istintaq dövründə həbsdə saxlama müddəti 18 aydır. Deməli, aprelin 18-də bu müddət başa çatırdı və buna görə də prokurorluq nəyin bahasına olursa olsun işi məhkəməyə göndərməli idi və göndərdi də.
Qəzetlər yazar ki, Rafiq Əliyevdə də, Fərhad Əliyevdə də hakimiyyətlə bağlı sensasiya doğura biləcək məlumatlar var. Sizdə o məlumatların nələr olacağı haqqında bir təsəvvürünüz var mı?
Deyirsiniz ki, mən yəni nəyisə seri aydığıma görə işdən çıxartsınlar bu dəfə. Söhbət ondan gedir ki, iş materialları ilə tanış olanda, yəni tanış deyiləm tam, amma bir şey var ki, yəni əvvəldən axıra qədər bu işin içində olmuşam və Fərhad Əliyevlə daimi görüşlərim olub və kifayət qədər söhbətlərimiz olub. Fərhad Əliyev hakimiyyətdə elə bir mövqe tutub ki, ən azı hakimiyyətin iqtisadi blokuna aid kifayət qədər məlumatda adam olub. Və Fərhad Əliyev də doğrudan da kifayət qədər məlumatlı adamdır. Bu bir məsələ. İkinci bir məsələ ondan ibarətdir ki, bu işin özü özlüyündə elan edilmiş kitabların özü özlüyündə elə məsələlər var, elə məqamlar var onlarda. Mən onları oxuyandan sonra doğrudan şoka düşmüşəm.
Adil müəllim, bu daha öncə Fərhad Əliyevlə bağlı İttiham var idi ki, dövlət çevrilişinə cəhdlə bağlı. Yəni, əsas hər şey bundan başladı. Əli İnsanov da eyni iddiamla həbs edildi Fərhad Əliyev də. Və indi bu iddiamlar yoxdur. Bu iddiamların axırı nə oldu?
Bu Azərbaycan hüquq sistemi için artık adet alınalıdır bu. İnsanı həbs edirlər. Həbs edəndən sonra ona qarşı nə istihdamlar axtarmağa başlayırlar. Bilirsiniz, bu günləri doğrudan gülüş vəziyyəti yarandı. Və Fərhad Əliyev dövlət çevrilişi eləməkdə ittiham olunurdusa və bu ittiham birinci ittiham idisa, bu günləri o ittiham üzrə həbs olunur Fərhad Əliyev və bu ittiham artıq yoxdur. Nəyə görə yoxdur? Çünki mən belə başa düşürəm və açıq aydın da görünür bu. Fərhad Əliyevin dövlət çevrilişi ittihamı ilə məhkəməyə verilməsi avtomatik onun siyasi tutsaq olmasına səbəb olacaq, siyasi məhbus olmağına səbəb olacaq. Bu baxımdan dövlət ona getmədi və Fərhad Əliyevi bu günləri ittiham edirlər korrupsiyada, mənimsəmə, rüşvət alma, nə bilim, vergidən yayınma və s. cinayətlərdə.
Konkret demək olarmı ki, bir ümumiləşdirilmiş bir şey var? Məsələn, Fərhad Əliyev nə qədər rüşvət alıb bu ittihamlara görə? Belə bir şey varmı?
Var, məsələn, bəli. Bu günləri Fərhad Əliyevə ittiham elan olunub, sonuncu ittihamla haradasa mənimsəmə 53 milyon manat, rüşvət haradasa deməli 832 min manat. Yəni belə bir ittiham elan olunub.
Cəmil Həsənli Fərhad Əliyevin Hüquq Müdafiə Komitəsinin rəhbəri Cəmil Həsənli deyirdi ki, qəzetlər də belə iddialar edirlər ki, Fərhad Əliyev özü vəkillərinə də işlə tanış olmaq üçün istəmir ki, işlə tanış olsunlar. Bu nə məsələ idi? Buna biraz açardım.
Deməli, məlumatım var ondan da. Söhbət belədir. Cinayət işi üzrə qanunvericilik həbsdə saxlama müddətləri müəyyən eləyir. İbtidai istintaq dövründə konkret həbsdə saxlama müddətləri var. Bunu da qanunvericilik bağlayır ittihamın ağırlığına. Yəni əgər şəxs xüsusilə ağır cinayətlər etməkdə ittiham olunursa, onu 18 aydan artıq saxlama olmaz. Ağır cinayətlərə görə bu 12 aydır. Fərhad Əliyevə nə qədər ki dövlət çevrilişi ittihamı verilmişdi, xüsusilə ağır cinayət idi. Onu 18 ay həbsdə saxlamağa qanunvericilik yolu verirdi və məhz istintaq bu maddəyə görə Fərhad Əliyev üçün 18 aylıq həbs müddəti müəyyən eləmişdi. Mart ayının 1-də Fərhad Əliyevə ittiham elan olunur. Dövlət çevrilişinə cəhd kütləvi ixtişaşların təşkili və eyni zamanda bu blok, yəni iqtisadi blok, bu korrupsiya ilə bağlı olan məsələlər. Bu martın 1-də bu il və 5 gündən sonra müstəndiqlər deməli çevriliş maddəsini götürürlər. Və qalır yalnız korrupsiya, yəni bu rüşvət mənsənə maddələri qalır. Avtomatik olaraq deməli Fərhad Əliyev həbsdən azad olunmalıdır. Yəni bunun başqa yolu yoxdur. Bu əlifbadır, yəni hüququn əlifbasıdır. Söhbət ondan gedir. Əgər şəxsə edilmiş ittihamda onun maksimum cəzası 12 ilə qədərdirsə, bu az deməli ağır cinayətlər kateqoriyasına aiddir və buna görə də bunu 12 aydan artıq həbsdə saxlamaq olmaz. Bunu baş prokurorluq da gözəl başa düşürdü. Amma çox təəssüf ki, mənim bildiyimə görə burada maraqlı məqam ondan ibarətdir ki, baş prokurorluq sonuncu ana qədər Fərhad Əliyevin dövlət çevrilişi maddəsində məhkəməyə getməsini istəyirdi. Amma son məqamda ki, bu məsələ müzakirə olunanda ki, o maddənin çıxarılması məsələsi avtomatik bunlar fakt qarşısında qaldılar ki, ya Fərhad Əliyevi buraxmalıdırlar. Buraxmağa da, yəni buna cəsarət, cürət tapa bilmədilər və istəmirdilər də bunu. Orada maraqlı məqam nədir? Fərhad Əliyevdən bağlı baş prokurorun yazdığı bir cavab var. Yazır ki, dövlət çevrilişi maddəsinin indiki mərhələdə məhkəməyə göndərilməsi məqsədə müvafiq deyil. Hı. Mən soruşmaq istəyirəm ki, necəni məqsədə müvafiq deyil? Yəni, bu günləri, yəni prokurorluq nə isə məqsədlərlə işləyir, prokurorluq qanunla işləməlidir. Əgər şəxsin haqqında ittiham varsa, o da məhkəməyə göndərilməlidir. Eyni şəxsi bir neçə ittiham irəli sürülübsə, bu işlər bir icraatda olmalıdır. Və birdən-birə götürürlər, dövlət çevrilişini ayırırlar güya ki.
Adil bir şey də soruşum. Siz indi Rafiq Əliyevin vəkilisiniz. Hüquqlarını müdafiə etdiyiniz şəxslə görüşə bilmisinizmi?
Bilirsiniz ki, çox qəribə, yenə də deyirəm, bu Azərbaycan reallıqları üçün çox qəribə məqamlar meydana çıxır. İşi məhkəməyə göndəriblər, istintaq qurtarıb, işi məhkəməyə göndəriblər. İndi bu günləri, hələ mən tutaq ki, rəsmi qaydada buraxılmamışdım, amma buraxılmış vəkillər var, hansılar ki, birinci gündən bugünkü günə qədər işdə iştirak edirlər, o adamlarla görüşməyə imkan vermirlər. Adını da belə qoyurlar ki, artıq iş məhkəmədədir, siz gedin məhkəmədən məktub gətirin ki, məhkəmə sizi vəkil kimi bura görüşməyə buraxır. Absurddur bu. Söhbət ondan gedir ki, əgər təqsirləndirilən şəxsin istintaq dövründə vəkili varsa, bu vəkil ondan imtina olunmayıbsa, deməli bu adam məhkəmədə də iştirak edəcək və bu görüşlərə məhdudiyyət qoyula bilməz. Bu müdafiə hüququnun kobud sürətlə pozulmasıdır. Çünki bu da bir növ psixoloji təsir vasitəsidir. Yəni konkret olaraq ən azından bir 3-5 gün, bir həftə adam vəkilləri ilə görüşmək imkanından məhrum olur. İndi iş məhkəmədədir. Mən yəqin ki, hakimə müraciət edəcəm, ondan məktub alıb gedib görüşəcəm.
Siz konkret olaraq məsələn Rafiq Əliyevə qarşı məhkəmədən nə istəyəcəksiniz? Onun tamam günahsız olduğunu sübut eləmək ya belə deyək də cəzasının azaldılması mı deyək?
Bilirsiniz necədir? Bu çox qəribə bir situasiya yarandı. Bayaqlar da mən dedim, bu işi oxuyanda adam şoka düşür. Yəni bu işi oxuyanda belə çıxır ki, Azərbaycanda rüşvət var. Bu qeyri-adi bir şeydir. Yəni güya ki Azərbaycanda nazirliklərdə kimlərəsə işçilərə konvertdə pul verirlər. Yəni istintaqçılar belə qərara gəliblər. Həmçinin özüm üçün də bu yəni qeyri-adi bir şeydir. Yəni Azərbaycanda doğrudan belə şeylər var. Mən inanmıram açığı. Yəni bu mənada hesab edirəm ki, nə Fərhad Əliyevin, nə Rafiq Əliyevin bu yazılan ittihamlarla yəni heç bir, deməli bir təqsiri var, bir günah var. Bunlar ayrı-ayrı şeylərdir. Mən hesab edirəm ki, heç birinin təqsiri yoxdur.
Adil Mənim, axırın sual, bu Avropa Şurasında Parlament Asambleyasının müzakirələrdə Fərhad Əliyevin adı keçdi və onunla bağlı hətta deyildi ki, o müalicə olması ilə bağlı öz istədiyi həkimlə təmin olunsun, tövsiyələrinin içində bu da var. Sizcə belə diqqət, Avropadan diqqət bu məhkəmənin gedişinə hansı təsir göstərə bilərmi?
Bilirsiniz, yəqin ki, bu hadisələrin gedişini izləyənlər hamısı görürlər. Bu birinci iş deyil, düzdür, bu işdə doğrudan da maraq çox böyükdür və bu işə diqqət də böyükdür. Amma o tərəfində görürük ki, belə hallarda çox vaxtı bizim dövlət rəsmiləri çox gözəl bir söz deyirlər ki, Azərbaycan müstəqil dövlətdir və heç kimin Azərbaycanın daxili işlərinə qarışmağa səlahiyyəti yoxdur. Amma mən bu fikirdəyəm ki, bu Fərhad Əliyevin işi doğrudan da böyük Azərbaycan cəmiyyəti üçün böyük sensasiya yaradacaq. Mən bu iş üzrə Fərhad Əliyevə verilən ittihamları oxuyandan sonra açıq belə fikirdə gəldim ki, bu işin istintaqını aparan müstəntiqlər yəqin ki, qarşılarına bir məqsəd qoyurlar ki, qulluq elədikləri, güya qulluq elədikləri dövləti biavr eləsinlər. Açıq deyirəm sizə ki, bu tam axtını oxuyandan sonra adamda belə fikir yaranır ki, Azərbaycan deyirləri hər dəfə ki, müxtəlif beynəlxalq təşkilatlar ki, rüşvət, nə bilim, korrupsiya üzrə Azərbaycan siyahıda həmişə axırdan birinci yerlərdən birini tutur. Bizim dövlət də bunu həmişə təkzib eləyir, amma bunu kimə versəz, yəqin ki, onun birbaşa təsdiqi olacaqdır. Burada elə məqamlar var ki, bu Azərbaycanın bu dəqiqə yaranmış və fəxr olunan rəsmilər tərəfindən stabilliyə bir növ kökündən balta vurmaqdır. Yəni, mən konkretləşdirə bilərəm, burada özəlləşdirmə ilə əlaqədar irəli sürülmüş ittihamlar ona gətirib çıxardacaq ki, bugünləri Azərbaycanda faktiki olaraq bütün özəlləşdirmə qanunsuzdur. Əgər burada ittihama əsaslansa, deməli, istintaq qarşısına məqsəd qoyub ki, Azərbaycandakı bu özəlləşməni tamamən qanunsuz hesab eləsin və bu qaydada başqa aspektlər var. Yəqin ki, bu bütün materiallar hamısı yəqin mətbuata çatacaq, istintaq qurtarıb, istintaq sirri artıq yoxdur. O mərdə heç kim çəkinməyəcək və bütün hamısı mətbuata çıxacaq. Onda görəcəksiniz ki, nə olacaq.
Vəkil Adil İsmayılovun Xəbər Ətər proqramına bugün səhər tezdən verdiyi müsahibədən maraqlı hissələrə qulaq asdınız. Xatladım ki, sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev dövlət əmlakı mənimsəmədə, rüşvət almada, qanunsuz sahibkarlıqda, qaçılmaqçılıqda, vergidən yayınmada və vəzifə səlahiyyətlərini aşmaqda ittiham edilir. Qardaşı Rafiq Əliyevə də qaçaqmalçılıq və vergidən yayınma kimi ittihamlar irəli sürülüb. Rafiq Əliyev Aspetrol şirkətinin keçmiş prezidentidir. Əliyev qardaşları 2005-ci il oktyabrında dövlət çevrilişinə və kütləvi ixtişaşlara cəhd ittihamları ilə həbs ediliblər. Bu məsələlə bağlı olaraq hansı bir qərarın olub-olmasını isə Baş Prokurorluqdan Azadlıq Radiosunda bildirdilər ki, yalnız sabah məlumat verə bilərlər aprelin 19-unda. Ümumiyyətlə, qərar var yoxsa yoxdur, icraat necə olacaq? Xatladım, korrupsiya problemlərini biz növbəti saatda iqtisadçı Zahid Məmmədov ilə müzakirə edəcək. Korrupsiya ilə necə mübarizə aparmaq, Azərbaycanda bu nə qədər realdır, xarici təcrübəni nəzərdən keçirəcək. Həmçində Azadlıq Radiosu.az saytında əvvəlki sorğunun artıq tam nəticələri əlimizdə var. Bu korrupsiya ilə bağlı olaraq nəticələrdir, onları sizə açıqlayacağım. Hamısı bunlar Azadlıq Radiosu efirində.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
saying? That's a message to the world. We have to give love in order to receive love. Give a little, just a little bit.
Ziyayla işten sonra.
Azalı Radyosu 101.7 FM dağısında. Hem de Azalı Radyosu.az saytından tüm dünyada internet vasıtasıyla canlı olarak. Siz biz efirimize kulağı asabilirsiniz. Ben Oktay Ziyayla işten sonra efirdedir. Bugünün diğer hadiselerinden daha birisi olmalıydı ki Azerbaycan Harici İşler Naziri İlmar Medyarov Ermenistan'la hemkarıyla Belgrad'da Karadeniz İktisadi Emektaşlık Teşkilatı Summit'inde görüşmeliydiler. Görüşte adetin Minsk grubu emsalleri de iştirak etmeliydiler. Tərəflər Ermənistanda keçirilən parlament seçkilərindən sonra iki ölkə prezidentlərinin görüşü ilə bağlı da müzakirələr aparmalı idilər. Bu məsələdən əvvəl Dağlı Qarabağ münaqişəsinin tərəfləri razılaşmaya çox yaxındılar ifadəsini. Fikrini Ermənistan Xarici İşlər Naziri Vardan Askanyan söyləmişdi, dünən baş verib, adətin daimi şurasındakı çıxışında. Askanyan deyib ki, hazırda müzakirə masasında olan sənəd yaxşı balanslaşdırılıb və tərəflərin hər biri bundan nəsə udur. Hal-hazırda bu görüşdən bütün məlumatlarla biz Azadlıq Radio Səməkdaşı Rüzan Ərəşid qızı ilə əlaqə saxlayırıq. Rüzan Ərəşid, baxın, xeyr olsun.
Hər vaxtın xeyir deyəm.
Rüzan'a nasıl bir məlumat var mı? Yeniliklər nədən ibarətdir?
Məlumat budur ki, görüş hələ baş tutmuyor. Yəni, Bakı vaxtı ilə axşam saat 7-də başlamalıdır. Görüş həmsədərlərin iştirakı ilə düz 3 saat davam edəcək. Bunu Ermənistan Xarici İşlər Naziri Vartan Askanyan köməkçisi deyib Azadlıq Radiosunun müsahibəsində. Və bu görüşdən sonra, 3 saatlik görüşdən sonra hələ şam yeməyi olmalıdır. Yenə həmsədərlərin iştirakı ilə. Ona görə görüşün nəticəsini bilməyə hələ çox var. İndi yalnız ekspertlərlə ehtimallardan danışmaq olar.
Hansı yer gəlmiş ehtimallar elə sürülür? Elmar Məmmədiyarov, Azərbaycan Xarici İşlər Naziri o qədər də nikbin fikirlərlə yollanmadığı məlumatı var idi dünən bizdə.
Bu yox, əslində özür istəyirəm. Əslində Elmar Məmmədiyarov bundan əvvəlki görüşdən əvvəl çox yaxın olduqlarını demişdi. Onda Uskanyan yaxın olmadıqlarını deyirdi. Və həmsədir Meti Brazi də keçən ay hətta Azərbaycan və Ermənistanın çox yaxın olduğunu deyirdi. O deyirdi ki, yalnız texniki məsələlərdə hələ razılaşmayıblar və elə Meti Brazi də o biri vasitəçilərdə inanırlar ki, bu seçkidən sonra mayda Ermənistanda parlament seçkisindən sonra daha dəqiq iyul ayında problem həll olunacaq. Amma ehtimallar tam əksini deyil. Mən bugün hər iki tərəfdən ekspertlərlə danışdım, həm Azərbaycanda, həm Ermənistanda. Məsələn, istəyir gətirmək olar, Azərbaycanlı politolog Asim Musabəyev qətiyyən inanmır. Hətta deyir ki, Qarabağ münaqişəsinin həll ehtimalı bu iki çənlikindən azdır və əksinə o seçkiyə görə az olduğunu, həll ehtimalının az olduğunu deyir. Halbuki həmsədirlər seçkiyə görə həll ehtimalının daha çox olduğunu deyirlər. Rasim Musabəyev bunu onunla əsaslandırır ki, seçkidən qabaq heç vaxt bu qədər yumşaq mövqe ilə çıxış edə bilməzlər Ermənistanın rəsmiləri. Məsələn, o deyir ki, Köçəryan hakimiyyətə gələndə Qarabağ almışıq, verməyəcək deyibsə, seçkidən əvvəl yumşaq mövqe göstərməsi qeyri-realdır. Sonra Arif Yunus'a danıştım. Konfliktolog Arif Yunus deyir ki, aslında dəfələrlə belə şüarlar eşidiblər. Həm Azərbaycan tərəfi, həm Erməni tərəfi. Amma bunda heç real deyil. Hətta Arif Yunus deyir ki, 2010-cu ilə qədər də məsələnin həllinə inanmır. Və o da bunu yenə Ermənistanda, daha sonra Azərbaycanda seçki ilə izah edir. Aleksandr İskenderyan ermeni politologla danışdı. Aleksandr İskenderyan da eyni fikir söyləyir. O ümumiyyətlə deyir ki, nə Azərbaycanda, nə də siyasi, nə də Ermənistanda siyasi elita Qarabağ hayında deyil. Hesab eləmir ki, Oskanyanın dediyi yaxınlıq məsələsi doğrudur. Əslində o deyir ki, Qarabağ məsələsində yaxınlıq deyən Oskanyanın bu çıxışının Qarabağ məsələsinin heç dəxili yoxdur. Seçicilərə ünvanlanmış çıxışdır.
Ümumiyyətlə, orada qərb ekspertləri belə bir, hansısa bir alternativ fikrin, mövqeyin olması bu arada fikirlər söylərlərmi? Çünki görüşdən görüşə demək olar ki, eyni nəticələrlə rastlaşırıq biz, yenidən növbəti görüş barədə razılaşma əldə olunur və s. Hansısa bir digər alternativ fikir, alternativ həlli yolu aqda danışanlar var, yoxsa hər şey sir altında olar qalış?
Yox, Rasim Musabəyev deyir ki, məsələn, alternativ yolu ola bilər ki, beynəlxalq aləm belə deyil, o dildə toplaşa, yığışa və Ermənistana təsir gücünü artıra. Amma deyir, bu indi real deyil. Çünki ona görə ki, Fransada da seçkiyə hazırlaşırlar və orada da seçkiyə gedən namizədlər erməni diasporunun səsini itirmək istəmirlər. Amerikada seçkiyə gedir, erməni lobisinin səsini itirmək istəmir. Yəni, bu baxımdan o da bu variantda real hesab eləmir bu il üçün.
Aydındır. Təşəkkürlər Rüzana, çox sağ olun, minnətdaram. Rüzana Rəşid qızı Praqadan Azadlıq Radiosunun əməkdaşı bizimlə xəttdə idi və Bakı vaxtilə axşam saat 7-də həm bu görüşün başlanması nəzər tutulur. Hər halda məlumat olan kimi dərhal siz Azadlıq Radiosunun efirində məlumat haqda birbaşa xəbəri ala bilərsiniz. 101.7 FM-də digər vaxtlarda axşam saat 8-də, misal üçün 1530 AM dalğasında da yayınlanır həmin o saat. Azadlıq Radiosu.az saytından da internet vasitəsilə bütün dünyada canlı olaraq bizim dinləyicilərimiz dinləyə bilərlər. Saytdakı forum və sorğular barədə birazdan Məlumat Zəli işdən sonra efirdə səslənəcək. Dalğan dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Doktor Ziya ile işten sonra.
Azad Radyosu 101.7 FM doğasından Ayot Özel işten sonra efirdedir. Bakı'da demek olarak altın yarısıdır. Akşam altın yarısına süper gelir. Saat sonu 28 dakika vakti kalıp. Bugün Sertes'den futbol heveskarları Cardiff şehrinden, West Paytaxt'ından malumat gözlerler ki sentyabrın 7'si ve 12'sine nəzər tutulan oyunlar, 8'i ve 12'sine nəzər tutulan oyunlar Azərbaycan ve Ermənistan yığmaları arasında harda keçiriləcək. Çünkü bir neçə gün bundan əvvəl Azadlıq Radiosu nefində Xəbər Ətər proqramının qonağı olan Afvanın baş katibi Fuad Əsədov bildirmişdi ki, aprelin 18-də son qərar verilməlidir. Məsələni biz səhər tezdən elə izləyirik, amma bugünə qədər, bu ana qədər dəqiqləşdirilmiş məlumat yoxdur. Müraciət edərək futbol üstə gəl qayısını başlayaraq da Mahir Üstəmliyə. Mahir, hər vaxtın xeyir olsun.
Hər vaxt xeyir.
Belə bir məsələ, səhər tezdən şairəvi, belə deyək, xarakter daşıyan məlumat ortaya çıxdı ki, iclas bitdi, 2012-nin harada keçiriləcəyini müəyyən etdilər, hər şey bəyan etdilər. Yalnız Azərbaycan-Ermənistan məsələsi oyunları harada keçiriləcək sualına cavab qaranlıq altında qaldı və söhbət ortaya çıxdı ki, mayın sonu iyunun əvvəlində son qərar verəcək. Nə qədər həqiqət uyğundur və hansı məlumat indi var?
Birisi, nəzəri cəhətdən mülahizə edirsək, həqiqətən də nəinki mayın sonu və iyunun əvvəlində, hətta iyulun 7-sinə qədər gözləmə imkanı var bu məsələnə yekunlaşmasını. Ona görə ki, həmin oyunların yeri oyunlara 2 ay qalmışa qədər müəyyənləşməlidir. Məlum olduğu kimi birinci oyun sentyabrın 8-də Bakıda keçirilməlidir. Təqvim məsələn. Buna görə iyulun 7-sinə qədər vaxt var. Yəni nəzəri cəhətdən bu gün qərar qəbul olmaması mümkündür. Sadəcə məsələni dolaşdıran başqa bir məqam var ki, o da həm sizin istinad elədiyiniz Afvanın baş katibi Fuad Əsədov, həm erməni mənbələri artıq bu gün yekun qərarın veriləcəyini deyirdi. Lakin eyni zamanda Ramiz Mirzəyevin biraz fərqli açıqlaması aranı qarışdırdı. Amma əgər belədirsə hətta, yəni qərar mayın əvvəli, iyun əvvəlində, mayın sonu iyun əvvəlində çıxarılacaqsa, onda bu deməkdir ki, həmin aprelin 12-sindən bəri olan müddətdə hansı bir ciddi məqamlar yaşanıb ki, bu UEFA-nı artıq qərarı bir qədər ertələməyə məcbur edib.
Hansı versiyalar qalıb və hansı versiyalar artıq öz həyatını, ömrünü bitirib?
Biz yəni əvvəlki mövqeyimizdə qalırıq Azərbaycan olaraq, yəni neytral meydan variantının. Və ermənilər də yenə də mövqeyindədir ki, ilk oyun neytral meydanda keçirilsə də belə sentyabrın 8-də keçirilməli olan oyun. Cavab oyunu Yerevanda keçirilsin. Mən şəxsən belə təsəvvür edirəm vəziyyəti. Çox güman ki, yəni UEFA-nın həmin komissiyası daha bu məsələni bir qədər də öyrənməyə lazım bilib və ya UEFA İcra Komitəsinin üzvləri arasında fikir ayrılığı yaranan məsələdir. Çünki aydın məsələdir ki, bizim mövqeyimizi dəstəkləyənlər də var, ermənilərin mövqeyini dəstəkləyənlər də.
Belə bir fikirlər var, nəyə görə bu çaşbaş qalır azarkeşlər? Azərbaycan tərəfi bildirir ki, qonaqların təhlükəsində heç bir təminat verə bilməz. Rəsmi mövqeyi bundan ibarətdir. Ermənistan tərəfinin rəsmi mövqeyi isə əksinə, ondan ibarətdir ki, qonaqları təhlükəsizliyini təmin edə bilər. Belə qərarın ehtimalı varmı ki, ilk oyunun Azərbaycanın meydan sahibi olduğu oyun neytral meydanda, cavab oyunu isə mütləq Yerevanda keçirilməsi haqda qərar çıxarılsın?
Dünənə, bugünə qədər mənə də bu mümkün kimi görünür. Amma indi mənə elə gəlsə artıq UEFA ya hər iki oyun neytral meydanda keçirilməsi qərarını verəcək, ya da oyunların Bakı və Yerevanda keçirilməsi.
Futbol Stəgər qəzeti nəinki futbol haqda yazır, həmçin digər idman növləri haqda. Bu gün 2012 Avro 2012-nin meydan sahibləri müəyyənləşdi. Polşa və Ukrayna elan olundu. Bu bir növ şərqə tərəf hərəkətinin nümayiş etdirilməsidir qita tərəfindən. Azərbaycan isə Bakı qismində 2016-nın yay olimpiadasını qəbul etmək üçün öz namizədliyini irəli sürüb. Əgər Ukraynada bu alındısa, ümumiyyətlə Bakının 2016-nın reallıqları haqda danışmağa dəyərmi? Necə düşünürsün, Mahir bəy?
Yox, bizim bu barədə danışmağımız hələ tezdir. Aydın məsələdir ki, birinci dəfə ərizə verən ölkələrin qələbəsi demək olar ki, mümkün olur. Bu halda, yəni bizdə dəfə bu Atlanta buna nail olub, səhv edirəmsə. Bakının 2016-nı keçirdəcəyinə, yəni bu əsadəcə, yəni bu mübarizədən qalib çıxacağına inanmıram, amma heç şübhəsiz ki, bu sizin dediğiniz kimi bu təşkilatçılığın şərqə doğru irəliləməsi, yəni həm də təkcə Avropanın biz öyrəşdiyimiz nəhəng ölkələrinin başqa ölkələrində bu böyük turnirlərin təşkilatçı kimi seçilməsi hansısa mənada çox cüzi də olsa, yəni bizlərə də gələcəyin 2000 baxmağa imkan verir.
Aydındır. Təşəkkürlər, Mahir bəy, minnətdaram. Çox sağ olun. Mahir Üstəmli, futbol Stəgər qəzetinin baş redaktoru. Telefon xəttində məsələn heç bir konkret qərarın olmadığı haqda məlumatlandırdı bizi və biz də eyni zamanda hansı bir məlumat əldə edən kimi dərhal sizə xəbəri çatdıracaq. Hatırladım ki, Azadlıq Radiosu nöqtə az saytında soru keçirilir bu ya olimpiyadası ilə bağlı olaraq. Sorğu haqda mən sizə deyəcəm. Hərlik deyim ki, AFO Prezident Ramiz Mirzəyev Apasport agentliyinə verdiyi açıqlamasında Azərbaycan-Ermənistan maçının yerini iyunun əvvəllərində müəyyənləşəcəyini bildirib. Kardifdə Azərbaycan-Ermənistan oyunlarının keçirəcəyi yerlə bağlı müzakirələr aparılmaya bildirib Ramiz Mirzəyev. O orada yalnız UEFA Milli Komandalar Departamenti iclasında iştirak edib. Milli komandanın Ermənistanla harada qarşılaşacağı UEFA İcra Komitəsinin iyunun əvvəllərində keçiriləcək iclasında bəlli olacaq. Mayın sonlarında isə Sürixdə UEFA-nın konqresi olacaq. Həmin yığıncaqda UEFA İcra Komitəsinin yeri və vaxtı dəqiqləşəcək. Bu sözləri Ramiz Mirzəyev Apasport agentliyinə müsahibəsində bildirib. Yəni, vəziyyət belədir. Bəlli ki, istinadları çəkərkən sizə məlumatı veririk. Sorğu barədə isə 2016-cı il yay olimpiya oyunlarının Azərbaycanda keçirilməsini real hesab edirsinizmi? Sualı ilə adlandırılıb. İstifadəçilərin 13%-i, bu Azadlıq Radiosu.az saytının istifadəçilərinə söhbə gedir, 13%-i cavab verməyə də ümumiyyətlə çətinlik çəkirlər. Amma 15%-i bildirir ki, olimpiya oyunlarının keçirilməsi mümkündür. 20%-i söyləyir ki, bunun üçün ölkədə heç bir şərait yoxdur. 53%-i isə qeyd edir ki, bu ucuz imic üçün siyasi gedişdir. Yəni, böyük əksəriyyəti ümumiyyətlə məsələyə mənfi və bədbin yanaşır. İdman Aktali bu qədər. Xatladım, növbəti saatda bizim studiyamız qonağı İqtisadçı Profesor Zahid Məmmədov olmalıdır. Azərbaycanda korrupsiyayla mübarizənin reallıqları, xarici təcrübə, nə qədər ümumiyyətlə bu mümkündür və digər sizi və hamımızı maraqlandıran suallar. Dalğan dəyişməyin.
Doktor Ziya ile işten sonra.
Herkese işten sonra Azalı Radyosu'nun eferinde devam etmektedir. Haberlerden daha birisi ise ondan ibarettir ki 3 parti demokrat uğrunda ittifak yarattı. Bugün Klasik Halk Cephesi, Milli Demokrat ve Azalık Partisi arasında bağlanan sazişe esasen Demokrat Uğrunda İttifak adlı yeni bir kurum tesis edildi. Bu barada Azalık Radyosu'na Klasik Halk Cephesi Partisi Sedimir Mahmut Miraloğlu malumat verip, o deyir ki, ittifak karşısında Milli Demokratik Güvelerin hemrerliğini güçlendirmek, azad ve adaletli seçkilerin hali olmak gibi məqsədlər koyup, bundan başka onlar ülkede ve dünyada baş veren hadiselere daha geniş terkibde reaksiyaya bildirmek niyetindedirler. Sözün açığı bu meseleler arasında Azerbaycan Avropa Şurası karşısında götürdüğü öhdəliklər də dolaşmaqdadır. Ve Avropa Şurası ile Şurasının üzlük Azerbaycan'a ne verip sualıyla mən forma keçmeye fikrində oldum. 2001-ci ildən Avropa Şurasına üzv olan Azerbaycan karşısında demokratiyanın inkişafı, söz ve serbest toplaşma azadlarının təmin edilmesi, ədalətli seçkilərin keçirilmesi kimi öhdəliklər qoyulmuşdu. Azerbaycan bu öhdəlikləri hansı səviyyədə yerinə yetirib sualına ve Avropa Şurasının üzvlüyü ölkəyə nə verib sualına siz cavablar saxlayırsınız. Söhbət azadlıqradiosu.az saytının istifadəçilərindən gedir. Fərməz Qurbanlı Bakıdan yazır ki, Avropanın bütün problemləri qurtarıb, indi başlayabilər milli azlıqların, seksual azlıqların hüquqlarından danışmağa. Öz dəyərlərini də bizə aşılamaq istəyirlər, amma bizim bunlara ehtiyacımız yoxdur. Avropa yalvarır ki, onu Rusiyanın enerji asılılığına xilas edək. Onlar hətta bəyənmədikləri Türkmenistanı öz ümid yerləri kimi baxırlar. Türkmenistan öz ümid yerləri kimi baxırlar. İnsan hüquqları haqda danışanlarsa boş şeylərdir. İnsan hüquqları elə ən çox Avropada pozulur. Bu fikri Bakıdan Fərəməz Qurbanlı saxlayıb. Bakıdan digər fikir ATA imzası ilə gələn bir fikirdir. Avropa Şurası bir sıra hüquq müdafiəçilərinə dolanışıq üçün yer açdı. İdrak Abbas isə Bakıdan yazır ki, Avropa Şurası bizə insan kimi bütün haqq və hüquqlara malik olmaqla bağlı ümidlər verib, amma təəssüf ki, hələ də ortalıqda heç bir şey yoxdur. Hər halda ümidsiz yaşamaqdansa ümidlə ölmək daha yaxşıdır bu fikri. Bakıdan İdrak Abbas yazır. Xatladım ki, Azadlıq Radiosu.az saytında Avropa Şurasının üzvlüyü Azərbaycana nə verib sualına cavab olarkən siz öz fikirlərinizi saxlaya bilərsiniz. Bu qədər, digər mövzunu birazdan işıqlandıraq. Yeah. Shorty, I know what you need. Got everything you need. I promise I ain't gonna hold out neither. I'm gonna give it all to you, baby. Swear to God. That's it. Baby, if you give it to me, I'll give it to you. I know what you want. You know I got it. Baby, if you give it to me, I'll give it to you. As long as you want, you know I got it. Baby, together for a few years, shed a few tears, called each other nicknames like Sugar Plum and Pooh Bear. I'm always on the road, hardly ever home, always busy this, busy that, can't talk on the phone. I know you aggravated, walk around frustrated, patience getting short, how longer can you tolerate it? Listen, mom, just motivated, I do this for us, stuck on the grind, trying to elevate it. Hey, yeah, to really be honest, you stuck with me through my whole struggle, can't even express the words how much the kid loves you. I'ma stand as a man, never above you. I could tell that you different from most, slightly approach you in an ill shit about it. We don't sex every day, but when we sex, we tease in a passionate way. Love the way you touch it, those little elaborate ways. Got the guard feeling released to relax for the day. It's on you, baby, ma. If you give it to me, I'll give it to you. I know what you want, you know I got it. Baby, if you give it to me, I'll give it to you. As long as you want, you know I got it. Baby, if you give it to me, I'll give it to you. You know I got it, baby, give it to me, I'll give it to you, as long as you want.
mommy, listen. I feel your love for me, baby, and how it moved through you. And I've been longing for the moment to talk the truth to you. Listen, I'm never home, I always get up and go. Putting you through the unnecessary rigmarole. I never meant to put 1,000 pounds of stress on your head. I love the way we sleep and how we always cuddle in bed. Baby, I stay embracing your patience, shedding your tears with me. I ask you, my mommy, please continue to bear with me.
We started out broke, constantly on the road, cutting up in the streets like we would never get old. Went from Lucy's and buses and 50 cent sodas and Novas to Hondas to Lexus to Rovers. Mad years past, still got each other back. Word is born, never screw none of these industry jacks, boy. We like Skull and Mulder, walking shoulder to shoulder, milking this game, watching our seeds getting older.
Baby, if you give it to me, I'll give it to you. I know what you want, you know I got it. Baby, if you give it to me, I'll give it to you. As long as you want, you know I got it.
To the house in the yellow Lamborghini. It's been a few months in PA, you haven't seen me. You looking good in that Gucci bikini. 38 carats, your ring looking freezy. No matter what I do in the world, you never leave me. Fall back, ma, I make your lifestyle easy. I appreciate the things you do to please me. Looking at my daughter, you never do me greasy.
Baby, if you give it to me, I'll give it to you. I know what you want, you know I got it. Baby, if you give it to me, I'll give it to you, as long as you want, you know I got it.
Baby, if you give it to me, I'll give it to you, as long as you want, you know I got it. Baby, if you give it to me, I'll give it to you, as long as you want, you know I got it.
Flip Mode Records, Chain Records, Def Jam Records, Busta Rhymes.
Mən Dr. Ziyalə işdən sonra əlaqə üçün telefon
436-77-41
e-mail
zia@azadlikradiosu.az
SMS nömrə
050-744-1017
Azadlıq Radiosu 101.7 FM Azad Radiosunun davasında mən özəl işdən sonra efirdəyəm. Növbəti saata xatırladım həmin bu əlaqə vasitələri ilə siz studiyamızın qonağına suallarınızı verə bilərsiniz. İqtisadçı professor Zahid Məmmədov gözlənilir. Azərbaycanda hansı sahələr daha çox korrupsiya uğrayıb sorğusu bitib. Həmin bu sorğu ətrafında da müzakirə aparacaq. Həmçinin korrupsiya ilə ittihamlar son zamanlar artmaqdadır. Və xatırladım ki, sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev və onun qardaşı Aspitol şirkətinin keçmiş prezidenti Rafiq Əliyevin ittihamları arasında məsələ vergidən yayınma, dövlət əmlakı mənimsənməsi, rüşvət alma ittihamları var, mövcuddur. Korrupsiya ilə necə mübarizə aparmaq Azərbaycanda? Bu realdırmı? Xarici təcrübə nədən ibarətdir? Said Məmmədov da oturub danışacaq, söhbətə də qoşula bilərsiniz.
Doktor Ziya ilə işdən sonra
Yenə əsas idman xəbərləri haqda danışaq. Bugün FIFA növbəti reytingini açıqladı. Futbolcu Azərbaycan yığması FIFA növbəti aylıq reyting siyasında 20 pillə irəlilədi. FIFA-nın bugün ötən ayın yekunlarına dair yaydığı hesabatda Azərbaycan millisi 103-cü pilləyə yüksəldi. Ötən ay milli komanda 123-cü yerdə idi. Azərbaycan yığmasının Avropa Çempionatı 2008-dəki rəqiblərindən ən yaxşı göstəriciyi Portuqaliya millisi malikdir, 7-ci yer. Digər rəqiblərdən Polşa 21-ci, Serbiya 32-ci, Finlandiya 45-ci, Belçika 59-cu, Qazaxıstan isə 116-cı yerdədir. Millinin digər rəqibi Ermənistan komandası isə 127-ci yerdə qərarlaşıb. Siyahıya İtaliya millisi başçılıq edir. Onların aktivində 1604 bal var. İkinci yerə Argentina indi. Əvvəlki birinci yerdə gedən komanda Argentina idi. Üçüncü yerdə isə 5 qat dünya çempionu Braziliya qalmaqdadır. Postsovet məkanında ən yaxşı nəticə Ukrayna millisinə məxsusdur. 11-ci yer. Rusiya yumansa 16-cı pillədə qərarlaşıb. Türkiyə millisi 17-ci yerdədir. Reyting cədvəlində ötən ayla müqayisədə ən yaxşı yüksəliş Liechtenstein yığmasına məxsusdur. Bu milli komanda 31 pillə birdən-birə irəliləyərək siyahıda 131-ci pilləyə yüksəldi. Həmçinin bu gün 2012-ci il Avropa çempionatının harda keçiriləcəyi bəlli oldu. Bu turnir Polşa və Ukraynada keçiriləcək. Bu haqda qərarı bu gün Wales-in Cardiff şəhərində UEFA prezidenti Michel Platini elan edib. UEFA-nın icra komitəsi qərar verməməkdən əvvəl ölkələrin namizədliyini nəzərdən keçirib. Ukrayna və Polşanın rəqibləri İtaliya və Xorvatiya-Macaristan cütlüyü idi. Ukrayna və Polşada 2012-ci il final mərhələsi hər ölkədə 4 şəhər olmaqla 8 şəhərdə keçiriləcək. Polşada bu Gdansk, Poznan, Varşava, Vroclav, Ukraynada isə Dnepropetrovsk, Donetsk, Kiyev və Lvov şəhərləridir. Böyük futbol ənələrinə baxmayaraq, nə Polşada da Ukrayna indiyə qədər bu tipli final turnirlərinə ev sahibliyi etməyiblər. Futbol üzrə Polşa yığması 1974 və 82-ci illərdə keçirilən dünya çempionatlarında 3-cü olub. Ukrayna futbolçuları isə SSR təkibində 1960-cı ildə ilk Avropa çempionatının qalibi olublar, amma bu Sovet İttifaqı dövrünə aiddir. 2006-cı ildə bitən dünya çempionatında isə Almaniyada keçirilən yarışda Ukrayna 4-də 1 finala qədər irəliyə bilib. Almaniyada keçirilən son dünya çempionatından sonra Ukrayna reytingi yüksəlməyə başlayıb və deyilinə görə məhz Ukraynanın reytinginin belə yüksək olması, üstəgəl UEFA-nın şərqə tərəf doğru hərəkət etmək istəyi bu cütlünün seçilməsində əsas rol oynayıb. Hal-hazırda milli çempionatda növbədə turun oyunları keçirilməkdədir. Bəziləri bitmək üzrədir. Inter Xəzər-Lənkəran maçının ilk hissəsi bitib artıq 0-0. Karvan Neftçi öz meydanında hələ ki uduzur 0-1 Branimir Subaşçının vurduğu yeganə qolla. Gilan Bakıya məğlub olmaqdadır 0-1 və Qarabağ Turana eyni hesabla uduzur. Əgər oyunlar belə hesabla nəticələnsə, onda Neftçi 39 xala 1-ci yerə yüksəlir, Xəzər isə 38 xala 2-ci yerdə qalır. Həllik məlumatlar da bundan ibarətdir. Sonda bu saatın daha doğrusu sonunda mən sizə hava haqqında məlumatla tanış edim və növbəti saatı gözləyəcək.
Hava haqqında.
Sinoptiklər gecə saatlarına 10-12 dərəcə istilik proqnozlaşdırırlar. Gecə saatlarına yağış gözlənilir. Sabah gündüz isə 14 dərəcə istilik proqnozlaşdırılıb. Şimal küləyi saniyədə 2-6 metr sürətlə əsəcək. Buludlu, əsasən yağmursuz hava olmalıdır.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.